Qalamirdan gapiramiz. Qozog'istonning Afg'onistondagi elchisi Alimxon Yesengeldiyev kecha 26 sentyabr kuni Qobilda Taliban harakati tomonidan tayinlangan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amarxon Mottaki bilan uchrashdi. Bu qozog'istonlik yuqori darajadagi vakilning harakat rahbarlaridan biri bilan birinchi aloqasi bo'ldi deb xabar beradi xorij ommaviy axborot vositalari. Uchrashuvda tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiqni rivojlantirishning muhimligini ta'kidladi va savdo-sotiq sohasidagi o'zaro hamkorlikni kengaytirishga va'da berdi deb yozgan Taliban vakili Twitter'da. Talibonning boshqa bir vakiliga ko'ra, elchi Qobuldagi xavfsizlik holatidan mamnunligini bildirgan va Afg'onistonga gumanitar yordam yetkazishga chaqirgan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi hozircha bu uchrashuv haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Mamlakat rasmiylari avvalroq Afg'onistonning yangi rahbariyati bilan aloqalar o'rnatish zarurligini bildirgan edi. Qozog'iston so'nggi yillarda Afg'oniston rasmiylari bilan mustahkam savdo aloqalariga ega bo'lib, mamlakatga don, un va yoqilg'i sotadi. Taliban Qobulni egallab olganidan so'ng Qozog'iston diplomatlari va ularning oilalarini faqat bir qismini mamlakatdan olib chiqib, o'z elchixonasini to'liq tark etmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.